1976an Everestera egindako espedizinotik bueltan, amets bati forma motea erabaki ban Felipe Uriartek, mendia ogibide bihurtzea. Holan jaiosan mendiak eta herriak Euskal Herriko lehen mendi gidari agentzia. Hasieratik euskaraz lanean jardunen dabe. Boste hamarkadaren ostean milaka mendizale gidatu dabe Pirineoetan, Alpetan, Himalaian eta munduko bazter askotan. Aurten 50 urteko ibilbidea aitortuz bai euskarari saria be jaso dabe euskaren alde egindako lanagaitik. Geuaz daukagu agentziaren sortzailea, Felipe Uriarte, egunon.
Bai, berdin, egunon.
Atzera begiratuta, zer sentiduten dozu 50 urte honen ostean?
Ze azkar pasatzen da denbora. Konturatu orduko mende erdia. Erori zaigu bizkarrean. Eta bai sensazio hil, ez? Dirudi atro hasi ginela mendi kontutan, eta ja mende erdia posada. Ondo, momentuz xutik gaude, ibiltzen, eta lanian, eta hori gauza derra bada.
Orain 50 urte, esan ohikoa mendi gidari agentzia bat sortzea, nondik sortu jatzun ideia?
Bueno, ja lehen esan duzun bile behetzun da, 76, Everesteko espedizioa tximistua, eta izan zen 1974an, parkatu, bi urte lehenago. Dena den, orduako ja, nien mendiarekin oso era bat deskubritu nuen netikan mendizaletasuna, ba, era bat hor sartu nintzen, ez da. Eta zergatik sartu nintzen, bueno, nik literaturatik sartu nintzen, bitu. Beti izan naiz irakurle, gaztetatikan, eta ba, badie mendizaletasunean nean ere literatura ona, eta liburu batek ekarri zian toki hortara, ez, mendigidaritzara, mendigidari batek idatutako frantsesa zen beha, idatutako liburu ederra, izarrak eta ekaitzak, euskaraz ez dugu, frantsesez bai, etual eta anpet, deitzen da, eta Gaston Rebuffaten liburu ark, beste batzuen artian, ba, ekarri zidan mendizaletasunera, eta batez ere mendigidaritza. Eta hortekanen sortu zen nire bizitzan hindudan bidionetara.
Eta Everesteko espedizioarek, Felipe, zer aldatu ban zure barruan?
Bueno, eta Nepalera bideiatzea eta Himalaiara ezen ohikoa, eta deskubritu nun ba, kultura berezi bat, ederra, Sherpa herrien kultura, Sherpa herria ba, bizirie Himalaiako egoaldian, tibetarra die berez, emigrazio batzuk bitartean Himalaia gurutzatu eta bizi modu errazago erosogo bila ba, Himalaiako egoaldean etorri zian. Eta oso kultura berezia da, mendian bizidie, 2000 metron ingurun, 2800 eta 4000 eta 300 metron artian dute herrixak. Eta nolabait ba, gure Euskal Herrin antzabadu, guk ere mendia baditugu, gu ere beste estatu batean gaude, baina gure kultura eta hizkuntza propio dugu, eta ark gauza bera, haiek gauza bera, ez. Orduan, han deskubritu nuna, ba, hain zuzena, beste batzun artian, ordunik jakin izan nuen ni euskaldunan nintzela. Eta kultura baten partaide nintzela, eta gua nire gauzarik garrantzitsuenetarikoa zela.
Mendiak eta herriak ezagutzen ez da benentzat, zein da zehazki zuen lana?
Bueno, ba, adibidez momentu hontan bi lagun Alpetan daude, mendi zailak egiten, 4000ko Alpetako mendi zailak egiten, ni hemen nago bulegoan, eta badugu taldetxo bat oantxe jundela Boliviara, laizteri torriko beste bat jungoa, Maroko nire badugu jendea, mendizalek guk biharitako. Ba, gure lana da nola baita, deitzen duguten ean, bidariaren lana ez da bakarri mendian eiten, baita ere mendira juna bretiken. Hau da, gauza nola egin, ze material eraman, ze arazuk aurkituko dituzte, eta beti ere, ba nola baita, saiatzen gea, juten, jendea, juten den tokira, hango kulturaren berri ematia. Agian oso ikua dugu, ba, adibidez, atrasera juten baldin bada jendea, taldetxo bat, bialtzen diogu amazik eta euskera iztegit gutxinezko bat, ez da. Mm-hmm. Orduan, gure eran hau da, ba, alde bat, jun abertikan jendea ondo prestatzea, mendian, jendea ondo zaintzea, eta mendizaletasunaren ideia zehaz bat ematia, ez da. Mendizaletasunaren eta labakarri gailurra baizik, eta batez ere gailurrera eramaten duen bidea.
Hasieratik argi izan zen duen zuen lana euskeraz izango zala, garai hartan erabagi ausarta izango zan, zuretzat Felipe erabagi naturala izan zan?
Bai, zeren alde bat etikan, ni neuk garai haietan ez nintzen erabat hizkuntzaren jabe. Guk gure familia 13 urte bizi izan ginen Galizian, ni batxillerato eta unibertsitateko lehenengo bi urteak Galizian egin itun, eta gure amunan Valentina Alegria laguntzatarra gua beti euskara egiten zigun etxean, baina hala ere bueltan ba pixka bat ba genuen hizkuntza erda pipikin bat galduta, ez da. Etorri eta orduan berriro hizkuntzara abiatu nintzen, eta orduan normala zen, ez? Nire bizitzan zerbait inizkio hizkuntzaren hizkuntza izango zela gauza garrantzitsua, ez da.
Bai, euskarari saria jaso barri dozue, ze balio dauka zuentzat aitortza horrek?
Bueno, beti sariak ondo ongi etorria die, eta posgarriak die. Oso pozik hartu dugu, zeren nolabait ez guri eman digutelako, baizik eta nolabait ba, erakusten duelako euskara beste edozein hizkuntza bezala balio duela edozer gauzatako, ez? Bai, mendira joteko, espedizio kantalautzeko, kanpoko jendekin zea harremanetan jartzeko, orduan, batez ere euskara engatik postu geha, zeren, ikusten da, edo zentokira jondezak ezula zure hizkuntzakin eta horrekin bizi.
Zuen leloa edo filosofia beti zen da, mendia ez dela bakarrik tontorra, baita bertako jentea, bertako kulturea be. Uste dozu gaur egun turismoak hori galdu dauela zati baten?
Ba, bai, tamales horrela da. Horrela da, mendizaletasuna beste gauza batzuk bezala, ba, konsumo gai bat bihurtu da, eta gailur bila juzten da jendea, edo esperientzia zehaz bat bila, eta sarri ez aio ikusten ba, beste aldia, ez. Mendizaletasuna nik uzet bi alde ditu, ez. Bat, ni kirola bada, mendizaletasuna, eta gailurra, hor gailurra gauzarik importantena da. Baina badu beste alderdi bat zea mendizaletasuna, eta da bidaia. Gailurra aurretikan bide bat egin behar duzu. Eta bide hori suposatzen du bidai bat. Bai bidaia geografikoa, uten zaren herrira, eta baita ere bidai, barne bidai bat, ez? Norberaren barne bidaia. Orduan, hoi nik ustet tamales, bai, zertxo bai galdu dela, eta guk hortan ba, beti alarekatzen dugu mendizaletasunaren alde bidai alde hoi eza.
Gogoan daukazu mendiak eta herriak egin eban lehen bidaia, lehenengo espedizioa, nora joan zinien?
Bai, gogoan dut. 1977an, antoatu genuen, zera mendilerro txuria, Peruko handetan, espedizio koskor bat, kordillera Bilcabamba eta Bilcanotan egon ginen, eta han 5.000 metrotako lau mendi ingen ditun, mendi bati ere bide berri bat zabaldu genien, eta han egon ginen, ketsua inkan kultura gozatzen, eta gogoan dut, ordun bidaio osoa, abioia ere sartu barne, laro gin mila pesta izan zela, kostu guztia. Hau da, hilabete bat, Perun, hotelak, gidariak, mandozainak, manduak, eta abioia dena, laro gin mila pesta. Gaur egun izango zen, noi posteun bat euro, ez da?
Gitziko da, bera, bai, bai.
Bai, ba hoxe, horiek ikua. Ondo horritzen eiz.
Ordutik ema hainbat eta hainbat pertsona lagundu dozu ez, mendira. Zer da gilari baten lanetik gehien guztetan jatzuna, Felipe?
Ba, zaila da. Zeren, lehen esan bezala, ba, bidaiak hasieratikan bukatu arte, ba, badute beti zerbait, baino agian ederrena da gailurretik anjetxi, aterpera iritsi, eta hortxe nazten duzun txalda, edo garagardoa, freskoa, maia, eta denok bat beste begira, pozik, zeren garantzitsuena mendigidarien lana hoi da ez, segurtasuna, eta gailurra dagoela zea aterpearen mailan sagardo botilan aurrean.
Zelangoa da zuokaz mendira jotzen daben personen perfila, profila gaur egun?
Bueno, ba, anitza zango nuke, ez da? Oain bilar azten dugu, aztiko dugu urmuga, da guk parte hartzen dugu urmuga ekimen horretan, eta betxu, badago, adibidez, azken aurreko eta azken egunean ibiletik egitea, datoste, hiru neska, adinak ez dakit, dakizkit, baina jende gaztea, eta bakoitza tortzen da bere umearekin. Ordun, eta umea die, ba, 6-7-8 urtetako jendilegea. Ordun, hoi alde batetik, baina bihar bertan hasten dugula, ba, Eduardo Zabala laguna, ba, ni baino gazteago, baina ja urte batzu bizkarrean behituna, 70 urte, etorriko da. Orduan, ba, nolabait, hortzen duzu nolabaiteko, zera, badago jendea tortzen dala, propio mendi gailur zailak eitia, eta beste batzu, ba, gauza zamurragok, hain zuzen Marrokon, oain dago Arkaitz Labeaga, eta Emaztia, bere Katixa eta Julen semalabekin. Orduan, ikuste duzu, ba, nahiko anitza, bai.
Nahiko zabala, bai. Urmuga aitatu duzu, Felipe, urmugaren urtanta, musikea eta mendia gustartzen dagoan ekimena da, eta esan duzunez, bihar hasiko da, 7. edizioa, uztailaren 17-tik 25-era bitartean, baina gogoratu behar dugu aurretik maiatzean, hor urtanta, Kanariar irletara be heldu dala, ez? Edo heldu zala.
Bai, aurten begirada jarri dugu urmugak urtero begirada toki batean jartzen du eta aurten emigranten jarri dugu begirada. Eta bandala urte bi Kanariako taldetxo bat ba, guri begira jarri ziren eta ari die hasi die antolatzen urmugak bezalako zea, ekimen batez. Eta gonbitatu beraiek ia zehontzien gurekin, zera urmuan 2025 egun batzukin zituzten gurekin, eta aurten gonbitatu gaitu usteara jutia, eta beraiek lan egiten dute hain zuzen emigrantekin, ez. Orduan oso ondolotzen zen aurtengo urmugarekin, ba, migranteengan jartzea begirada hortan, ba, oso pozik hartu genuen gomitapena haiena, bai.
Urmuga 2020an abiatu zan, Euskal Herri osoan, Euskal Herri osoa zeharkatzen dau, urte biri behin, musika monaldiak eskeniz mendi desberdinetan, eta zuzeu, Felipe, munduko mendi handienetan ibilitakoa zara, baina segurunago Euskal Herriko mendie badaukila zeo zer berezia, ez?
Jakina, guria diela, eta hemen sortu diela, ni bantzen harrapatzen duzu goizeko mendik buelta ematen, hemen Aralarreko Mallopian, bantzen etxeruntz geizten egirei, eta beti hemen dikanen ibiltzen egizenen, etxen inguruko menditan, beti ze askarrak ematen dut, eta ez dut ulertzen nola, ze suerte dugun, hemengo mendiak eskuri izatea. Bantzen, han behan ikusten dut gaintza, gure herria, eta egia esan, egunero mendi bulten baten detenian, ba, unkituta iristen egin zetxera.
Zein da gehien bizitatu dozun mendia?
Ba, zalantzi gabe Balerdi mendia, hemen Arrarreko mailoan, mailotan Balerdi mendia da, etxeko lehiotikan ikusgai dugu, mendi ederra da, mendi arroa da, eta beti erakarri dit bere ertzak eta bere itxura ederroi. Trantzik gabe Balerdi da nire mendi kutxunena.
Ba, Felipe Uriarte, zorionak 50 urteko ibilbide honegaitik eta baita jaso dozuen bai euskarari sariagaitik be, eta eskerrik asko tartetxo hau guri eskaintzagaitik.
Mila esken zuei, guren gana etortzegatik, eta segi lanean, hor Bizkai Irratian. Mila esker.
Segue be, segi lanean, mendiak eta herriaken.
Mila esker.